nebija tā, ka viss frakcijas piedalīja šajā darba grupā. Es nevaru uzticēt šo balsojumu no revizijas komisija lēmumu aizies līdz tādam līmenim, ja tas ir ziņojums, ko iet tālāk uz prezidiju, ja mani deputāti nepielika nevienu vārdu šajiem ziņojumiem. Es kaut kā neticu, ka 22 gadi, kad parlamentā ir šī autobāze, neviens nepamanīja tos tehniskus kļūdas vai kaut kādu neskatības tavu normatīvu aktu, mēs nevaram par likumiem šodien, ja? Ja man būs pilnīgi pierādījums un uz labs uzrakstīts biznesa plāns, ka mēs varam izmantot autobāzi savādāk, es piekritīšu, bet es tikai viens no pieciem, kur pieņemšalēm, man vēl pirmāt vajadzēja četrus kolēģus. Šodien, kad man nākošu gadu mums vajag plānu prezidentūru, es nevaru riskēt ar to, ka es atlaidīšu visus šoferus, pārdošu visu autotransportu un pēc tam šo pirkšu no citām kompānijām, no citām privātu uzņēmumiem šo pakalpojumu. Pēc pusgada, kad beigsies šis mūsu smags uzdevums, mēs varam revidēt visu un atkal paskatīt. Šodien mums nav laika.